En elektrisk storhedstid kan vente lige rundt om hjørnet. Priserne på elbiler rasler ned. På få måneder er de blevet 10.000 vis af kroner billigere, og brugtbilsmarkedet er oversvømmet nu af modeller, der tidligere var uden for de flestes rækkevidde. Hvad er det, der sker i Danmark lige nu? Mens bilkøberne i resten af Europa er noget mere forbeholdende over for elbiler, så sker der store ryk på de danske landeveje. Priserne på flere populære elbilmodeller er styrtdykket med helt op til 20% her i løbet af det seneste år. For bilentusiaster lyder det som et drømmescenarie. Aldrig har det været nemmere at få fingrene i en Tesla, en Volkswagen ID.4 eller en Kia EV6. Elbiler, som engang var de for få, er pludselig inden for rækkevidde for mange flere. Men spørgsmålet er, gør det egentlig en forskel for klimaet? For hvis priserne bare sender endnu flere biler ud på vejene, uden at skubbe til benzin- og dieselbilernes dominans, er vi så overhovedet kommet nærmere en grøn omstilling. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Registreringsafgiften har i generationer været både en pengemaskine for staten og et politisk værktøj til at styre danskernes bilvalg. En afgift, som har formet hele vores bilkultur, og som har indbragt milliarder til statskassen. Men nu kan Danmark stå foran et T-kryds. Skal registreringsafgiften måske helt fjernes på elbiler? Liberal Alliance taler om frihed til bilkøberne. Og Dansk Industri ser en optimal chance for at sætte turbo på den grønne omstilling. Tanken om at rive et af de mest indgroede skatteinstrumenter væk virker næsten uvirkelig, men samtidig mere realistisk end nogensinde før. Men hvad sker der, når et af Danmarks største provenyer måske pludselig forsvinder? Kan staten undvære de mange milliarder? Eller vil regningen måske uundværligt dukke op et andet sted? Er vi vidner til en skattepolitisk revolution, der åbner døren for elbiler til alle? Eller står vi blot over for at skulle samle regning op, pakket ind som road pricing, kilometerafgifter eller hvad ved jeg? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Brugtvognshandlere har ikke det bedste omdømme. Den er faktisk lige så dårlig som, ja, journalister. Ikke desto mindre kan der være en sandhedsværdi i det, der foregår ude hos bilhandlerne, brugtvognshandlerne. En barsk sandhed. Og særlig interessant er det derfor med nogen, der også kigger brugtvognshandlerne over skulderen og ser, hvad det er for nogle tendenser, hvad det er for nogle mønstre, der er i markedsudviklingen, særligt for elbiler. Og det er mig derfor en fornøjelse nu at kunne byde velkommen til dig, Jan Lang. Du er markedsanalytiker på Bilbasen og også vært på podcasten Bilradio.
Tak.
Du er en garvet også podcastvært for Bilradio, der kommer på Jyllandsposten. Så jeg er glad for, at du også nu kan komme herover og hjælpe P1-lyttere med at forstå, hvad det er, der sker af ret vilde omvæltninger på markedet for elbiler. Og du følger det jo tæt som markedsanalytiker hos Bilbasen. Hvad er det vigtigste, der sker lige nu med elbiler, og som du måske lægger mærke til, at vi andre ikke rigtig helt har fanget endnu?
Det er ganske enkelt, at det der med, at bilen er dyr at eje i Danmark, bliver langt billigere, end vi har været vant til. Vi har haft de dyreste priser på biler i verden nogensinde. Det har kun været Singapore, der har været dyrere, og det er en helt særlig situation derude med et meget, meget begrænset areal, og simpelthen nogle biler, som koster langt mere, end de gør i Danmark. Men vi er altså nummer to, og det forandrer sig. Det forandrer sig voldsomt i øjeblikket. Når vi regner på de her totalomkostninger ved egen bil, jamen så hvis man skifter benzin- eller dieselbilen ud med en elbil, så falder omkostningerne per kørte kilometer med en krone, sådan at det bliver cirka 2 kroner per kørte kilometer. Og det der, det er et paradigmeskifte, som vi har set. Du talte indledningsvis om, at det også er et provenytab på staten, men vi kan også konstatere, at det er en provenygevinst ude i husholdningerne. Og det er noget, som jeg virkelig holder øje med, fordi det har så stor indflydelse på vores opfattelse af, hvad bilen er. Og Lars, markedet lyver ikke. Statistikken lyver ikke. Her i juni måned, der rundede vi 2,9 millioner personbiler på de danske veje. Og det er jo udtryk for, at danskerne elsker bilen. De tager den og kører rundt omkring i København, til Lolland Falster, fra Thisted til Aarhus osv. osv., fordi de elsker den frihed, som bilen giver. Og når vi først har fået et sæt bilnøgler, for eksempel da vi så under covid, at busser og tog og S-tog ikke kørte, jamen så afleverer vi ikke bilnøglerne tilbage. Vi får ikke et togkort igen. Ja, det kan godt være, at vi gør, men vi beholder bilnøglerne.
Hvad er det, der gør, at folk er så entusiastiske, elsker
biler så meget, fordi jeg må erkende for mit eget vedkommende, jeg har selv en lille elbil, så det er ikke, fordi jeg på nogen måde skal spille heldig på nogen måde, men jeg har lidt svært ved at måske helt at leve mig ind i den entusiasme, jeg kender rigtig, rigtig mange af mine venner, der har. Altså, hvad er det, der gør, at vi elsker biler så meget?
Nå, altså, jeg vil faktisk sige, at jeg mener, at danskerne er rationelle i forhold til deres bilvalg. Af den årsag, at det har store økonomiske konsekvenser at træffe den forkerte beslutning, men også at træffe den rigtige beslutning. Så derfor er vi sådan skolet i at være kyniske, faktisk. Det kan godt være nogen, der godt kan lide det der med at have mange hestekræfter, eller et bestemt brand, eller så videre, så videre. Men i det økonomiske rationale, der er vi meget, meget fornuftige.
Snusfornuftige?
Ja, det er vi, og det kan vi jo konstatere ved, at vi søger derhen, hvor bilen er billigst. Vi tankede i gamle dage, der hvor at benzin- eller dieselprisen var lavest. Det var typisk der tirsdag formiddag kl. 10 osv. Så vi er sådan set skolet i at have alle de der fornuftige valg rundt omkring det at have en bil. Og så på den anden side, så handler det jo også om, hvordan man tilgår livet. Der bliver store tanker i gang her i dag. Netop det her med, at jamen, du skulle gerne have den her frihed. Det er klart, at det har nogle omkostninger, men vi kører jo typisk omkring 16.000 km om året i de 2,9 millioner personbiler, som vi har på vejene, og det betyder jo, at vi udnytter det der. Jeg ved godt, at bilerne holder stille lang tid ad gangen, og det er måske lidt underligt, men samlet set, så træffer vi altså et valg om at have den frihed og den fleksibilitet, som en personbil giver.
Og det nye valg, vi ser stadig flere kunne træffe, og når jeg siger kunne, så er det fordi, at priserne ser ud til at styrtdykke. Men det nye valg, folk træffer, det er, at de går over til en elbil. Jan Lang, hvad er den grundlæggende forklaring eller forklaringer på, at priserne på elbiler i de her måneder styrtdykker i Danmark?
Det er meget enkelt. Det er simpelthen forholdet mellem det store udbud der og den efterspørgsel. Og vi skal om et øjeblik tale om, hvor mange biler der reelt bliver solgt, men så lad os lige starte med udbuddet. Det er således, at den bil, som vi kører i, den er jo ikke lavet i Danmark. Den kommer enten fra Kina eller i rundtal fra Europa. Og der bliver der produceret rigtig, rigtig mange elbiler. Der bliver produceret et rekordhøjt antal faktisk for hvert år. Og så er det sådan, at der er en meget, meget lav parathed til at eje en elbil ude i Europa. Hvis vi sådan kigger på det i Polen, der er det 2%, der i løbet af det næste år forventer at skulle erhverve en elbil. 2%. I de latinske lande, der er det sådan cirka en 5-7%. I Tyskland er det lidt højere, der er det omkring 15%. Men det betyder jo så, at når vi ser en massiv forøgelse af antallet af biler, der bliver produceret hos bilfabrikkerne og bliver importeret til Europa, så er der altså en udfordring med, at det skaber simpelthen et overudbud af biler, som der ikke bliver kørt i.
Så de bliver simpelthen dumpet på det danske marked?
Ja, dumpet kan du godt kalde det. De peger i hvert fald kølergrinden, eller hvad man kalder det, i retningen af Danmark, hvor der er en historisk høj parathed.
Og men lad os lige prøve at dykke ned i den, fordi det er jo en gunstig situation for os snusfornuftige danske bilkøbere, at der er simpelthen et for stort udbud, og da vi trods alt er et lille marked, så er det ikke noget, vi kan mætte, og derfor kan man blive ved med måske at sejle billigere og billigere biler hertil. Men hvad er det grundlæggende, der gør, at vi danskere bilkøbere tænker anderledes, end man gør, lad os bare sige Tyskland, men selvfølgelig også i Polen? Altså, hvorfor er der en større imødekommenhed over for elbiler her?
Altså, der er mange årsager. For ellers så vil det ikke være så fundamentalt, som det, vi taler om, er. For det første betragter jeg Danmark som det perfekte elbilland. Der er, hvad skal vi sige, i rundt 350 km på den ene og den anden retning, eller hvordan man vender Danmark. Så er der det her med, at infrastrukturen er på plads. Vi har rigtig mange offentlige ladepunkter, vi har rigtig mange muligheder for at få bredte hjemmelader, hvis det er det, man gerne vil. Så den del er også på plads, og i øvrigt, når vi sammenligner os med Norge, som har været det hidtidige forgangsland i forhold til det her med elbilerne, så er der hele afgiftsstrukturen, som du også var inde på i indledningen, den er også til fordel for elbilen i forhold til det at eje en benzin- eller dieselbil. Så der er en lang række punkter, hvor at elbilen sådan set er det oplagte valg, og det bliver bare forstærket af de her omstændigheder med, at bilerne bliver så billige. Fordi vi er jo skolet i at gå derhen, hvor bilerne er billigst, når så samtidig også det bliver relevante. Nu kører du i en Zoe.
Ja, det kan jeg så afsløre, at også for lytterne, at jeg fortalte dig inden, at vi gik herind, at jeg ejer selv sådan en lille brugt Renault Zoe, sådan en elbil, som ja, ikke har nogen måske imponerende rækkevidde, men den passer til mit behov.
Ja, og der er en elbil til et hvert behov. Og det er netop det, der er pointen, for nu er der større elbiler med plads til sammenbragte familier. Der er nogen for dem, der kører langt, det vil altså sige nogle af de her pendlere. Og så er der også det her med priserne. De folder sig ud simpelthen. Vi får rigtig, rigtig mange biler til salg, der koster under 100.000 kroner. Det er udelukkende de brugte elbiler. Vi får mange, mange flere helt nye elbiler. som koster omkring 150.000-200.000, altså den prisklasse, som danskerne normalt har været nye biler til, helt generelt.
Så vi er altså gået fra, at elbilerne lå op i et prisspænd, hvor mange ikke kunne være med, uanset om det var elbil eller ej, så var det måske lige et par numre for dyrt i forhold til, hvad folk kiggede efter. Men nu, fordi at der er det her, kan man sige, meget store udbud på det danske marked, altså er produceret i Kina eller Tyskland andre steder,
ja.
Der kommer ind på det danske marked, men også vel fordi, at vi nu begynder at have så mange elbiler i omsætning, at der begynder at være et reelt brugtmarked.
Jamen, det reelle brugtmarked er der allerede i forvejen, fordi nu er det ikke kun det danske marked, der er det reelle brugtbilmarked. Nu er det det europæiske marked med, hvad skal vi sige, i år cirka 2,5 million elbiler til rådighed for de danske forbrugere, der så bliver importeret af danske forhandlere, og nogle bliver også privat importeret. Men pointen er her, at det breder sig ud i alle former, og at vi får, det bliver den relevante bil. Og nu sagde jeg, at før var det jo Norge, der var foregangslandet. Min vurdering er, når vi kigger på de her nøgletal, eksempelvis i antallet af biler, i prisudviklingen, sammensætningen på brugtvognsmarkedet osv., så overgår vi faktisk Norge på samtlige parametre, formodentlig i 3. kvartal 2026. Og så bliver det os, alle kigger på. De kigger rigtig meget på os i forvejen, fordi vi er bundet sammen med EU. Det er Norge ikke. Så derfor skal man forstå hele den her markedsudvikling i det indre marked, når man blandt andet skal forstå, hvorfor at danskerne køber de elbiler, som europæerne ikke gør.
Så Danmark er ligesom ved at blive eksperimenteret for elbiler, altså også på global plan?
Altså, vi er ved at blive et referencemarked. Det kan vi jo konstatere med, at nu har vi jo 21 kinesiske mærker, der forhandles i Danmark. Det, før var det jo Norge, de alle sammen kiggede imod. Men nu kigger de imod Danmark for, netop som du siger, det er et lille laboratorium, hvor man kan forstå, hvordan markedsudviklingen er, hvordan konkurrencen er, hvordan forbrugerne tager imod de produkter, man sender i markedet. Så vi bliver referencemarked i et par år.
Men lige igen for at forstå den her danske snusfornuftige mentalitet, sammenlignet med, hvad vi ser andre steder. Du forklarer, at nogle af hovedfaktorerne er, at vi er et lille land, hvor der ikke er så store afstande. Vi har også fået etableret en ladestruktur, der gør, at man, selv hvis man skal køre lidt længere, så kan få ladet sin bil op. Men er det også forklaringerne på, at man i vores sydlige nabolande, altså bare med omvendt fortegn, ikke er parat til det? Altså at afstanden er for store, at ladeinfrastrukturen ikke er udbygget? Eller hvordan ser du forklaring på, at de ikke er interesseret?
Altså ligesom der er rigtig mange gode forklaringer på, at vi elsker elbiler i Danmark, så er det faktisk det samme, bare med modsat fortegn, i Italien, Frankrig, Spanien, Polen, Tyskland osv. til dels. Og det er simpelthen årsagen, at det er faktisk den samme barriere for udbredelsen af elbiler, som vi så i 2020 i Danmark, lige da det startede. Det var rækkeviddeangst. Det var det der med, at hvor skal man lade hen, hvis det er? Og i øvrigt, hvad koster det? Er det for dyrt? Men så er der en grundlæggende faktor, som er meget, meget vanskelig at gøre noget ved, og det er jo, at der er jo krise i Europa. Der er recession i Tyskland, der er kæmpe problemer med økonomien i Frankrig, Spanien og Italien osv. Og det gør altså, at herr und Frau Schmidt, Monsieur Leconte og frue, jamen de køber ikke en elbil, for de søger derhen ved det, de kender, ved det, der er trygt. Og det er fortsat en benzin- og dieselbil.
Men der undrer det mig lidt, at de ikke altså snarer rådet i andre lande, fordi du sagde før, at det viser sig nu at være billigere. Så det er ikke nødvendigvis sådan et idealistisk valg. Det er simpelthen et spørgsmål om, at per kørt kilometer, er det nu en bedre fidus at køre elbil? Det er det i Danmark. Hvorfor er det ikke også det i de andre lande?
Når vi kigger på de der totalomkostninger, som driver rigtig meget af den her beslutning, både i Danmark og også ude i Europa, så er det faktisk ikke det samme billede. Vi kan lige se, at elafgiften forsvinder. Det betyder, at strømmen bliver endnu billigere. Vi har det her brede udbud. Vi har det her med, at alternativ til elbilerne stadigvæk er for dyrt. Det er billigere at købe en benzin- og dieselbil ude i Europa, der er meget, meget større udbud. Det er meget dyrt at købe en elbil. Jeg nævnte før, herr und Frau Schmidt, de har været vant til at købe en ny bil til ca. 170.000 kroner. Så har det været en Golf eller en Polo fra Volkswagen-gruppen, eller noget andet. I Frankrig har det været en Renault osv., sådan en mellemklassestørrelse. Det kan de jo ikke få relevante elbiler til endnu. Så derfor så er der simpelthen den her sammenhæng. Der er ikke den relevans, som jeg talte om, der er på det danske marked, med at der er en elbil til alle. Sådan opfattes det ikke. Og så er det hele det her med, at der skal nedbrydes nogle mentale barrierer. Altså det her med, at hvis man for eksempel skal køre 400 km på tværs af Italien. Det har jeg faktisk prøvet. Så lige pludselig, det kan godt være, at du kan lade nede på autostrada, men du kan ikke lade op i bakkerne, eller bjergene, som de kalder det. Og det er jo et problem, fordi det er jo den her, det er jo den her praktiske, den praktiske del af det. Opfattelsen af, at bilen også for dem er noget fleksibelt og noget, der giver frihed. Hvis så friheden reduceres ved, at man ikke kan få lavet bilen op og køre hjem igen, så har man nogle store udfordringer. Så de skal sådan set igennem alt det, vi har lavet fra 2020 og frem til nu, det skal de igennem nu. Og i øvrigt, som nordmændene var igennem fra 2012 til 2019 i runde tal. Så det er et skifte i tankegang, i udbuddet, og det påvirker alle faktorer i det at eje en bil, både i Danmark og ude i Europa.
Jan Lang, markedsanalytiker på Bilbasen. Du sidder til daglig og nørder med tallene, salgstallene, udbudstallene. Og jeg er lidt nysgerrig på, hvornår det her vendepunkt egentlig ligesom indtraf. Fordi for få år siden, der var det en politisk diskussion, hvor der var sådan en ambition om, hvor mange elbiler. Der blev der nævnt 500.000 først, så overtrumfede Lars Løkke dengang og sagde, at vi skal have 1 million i 2030. Og uanset hvad politikerne har sagt, så er der sådan set sket det, at folk har stemt med fødderne, speederfødderne, om man vil, og er simpelthen bare begyndt at tilvælge elbilerne, fordi det, som du er inde på, er den snusfornuftige løsning. Men hvornår accelererede det hele? Som, altså, det er sket nu, men hvornår begyndte det for alvor her i Danmark?
Må man godt drille lidt her i programmet?
Demokraton.
Ja, altså det, der skete, det var jo, at embedsmænd og nogle analytikere, de faktisk glemte effekten af brugtvognsmarkedet. Så når de regnede på den her million frem mod 2030, som egentlig var meget realistisk, nu er det jo elektrificerede biler, det vil sige, at det både var plug-in-hybrider og elbiler. Det kommer vi langt forbi, men det tager vi lige om et øjeblik. Nej, det var således, at man glemte effekten af brugtvognsmarkedet. Så da det her udbud accelererede, og bilerne begyndte at vælte ind over grænsen. Det kan vi sige, i rundtal nok var sådan i slutningen af 2023, hvor markedet sådan var stabiliseret sig rundt omkring Teslas prisnedsættelse i starten af året, hvor bilerne blev meget billigere. Det kan vi se på vores prisindekser.
Ja, lige stoppe der, fordi det var jo, kan man sige, ligesom måske også et chok i markedet, at Tesla ligesom over natten lige pludselig sænkede priserne med 30%, og det gør jo ligesom, når der er en dominerende spiller, der sænker priserne, så bliver de andre også nødt til at følge med. Ja. Så det var vel sig selv også noget, der ligesom, kan man sige, bankede priserne gevaldigt ned.
Ja, men det var kun til fordel for Tesla til at starte med. Så tog konkurrenterne konsekvensen, og det var ikke kun i Danmark, det var også ude i Europa. Og dermed blev bilerne så meget billigere. Samtidig accelererede man jo produktionen, som jeg var inde på tidligere, og dermed så kom det her store udbud, som begyndte at pege i retning af Danmark, sådan at danske forhandlere kunne importere de her biler til meget lave priser, og så sælge dem til fortsat lave priser. Så svaret på de spørgsmål er, jamen det er nok i midten af 2023, at de tager fart, og så bliver det bare vildere og vildere.
Og lad os lige prøve at forstå dynamikken her i brugtvognsmarkedet, som politikerne ligesom havde overset. Altså, umiddelbart tænker jeg i hvert fald, at det er sådan et lukket kredsløb af folk, som sælger biler til hinanden. Men det, der er den afgørende faktor her, måske, som du også er inde på, det er, at det også er et indre marked i EU, at der ligesom er en enorm stor vognpark at købe fra. Og det er vel i virkeligheden det, at hvis man i andre lande ikke er villig til at købe en elbil, og de også prøver at afsætte dem, det er ikke kun de nye kinesiske, men det er altså også brugte elbiler fra Tyskland og Frankrig osv., der så kommer til Danmark. Men den her næsten sådan ketchup-effekt af, at det ligesom det hele kommer på én gang, det er sådan, der har presset priserne ned. Men hvordan fungerer altså elbilmarkedet i dag? Er det ligesom, hvordan, hvis du skal sammenligne det med brugtvognsmarkedet for benzin- og dieselbiler, altså hvad er størrelsesforholdet?
Altså for det første, så skal man pakke alle teorier og teoribøger væk, og så forholde sig til den virkelighed, som er lige nu. Fordi den er så vidt forskellig fra, hvad man kan forestille sig. Det er jo faktisk tankevækkende, at der på trods af, at der bliver sat rekord på rekord i antallet af solgte biler, at så priserne falder samtidig, og at udbuddet sådan stiger lige så langsomt. Og det er jo fordi, forhandlerne har fundet ud af, at hvis de tager for mange biler hjem, så oversvømmer de markedet, så tjener de simpelthen ikke de penge, som de skal som forhandler på bilerne. Så der er vist sådan en regulering imellem det. Men helt konkret, så har vi nu flere elbiler til salg. Det var første gang i juli måned, at vi har flere elbiler til salg, end vi har benzinbiler til salg. Og for mig at se, så går det lynhurtigt. Vi kan bare tage dieselbilerne og konstatere, at de kan bare parkeres på Glemsens holdplads. Det er slut med dem. Plug-in-hybriderne er næsten det samme. Så er der benzinbilerne tilbage.
Men bare lige forstå, ja? det udskillelsesløb. Altså, du siger, at her i 2025, der er dieselbilerne i praksis allerede ved at blive udrangeret.
Ja, de bliver eksporteret.
Fordi at der er ikke nogen, der vil købe dem.
Ja, Jamen, det er jo det der med, når vi har en rekordhøj parathed, som vi nu her kigger på, den er cirka 90% for brugtvognskøbere og for nyvognskøbere. Når de siger, hvilken bil vil de eje et år ud i fremtiden eller to år ud i fremtiden, så er det en elbil. Og så er der jo noget, de ikke vil eje. Og det er slut med dieselbilen. Og det er slut med plug-in-hybriden. Og det er også stort set slut med benzinbilen.
Det er jo noget af en spot om, Jan Lang.
Nej, for det er jo indtræffet. Hvis du kigger på nyvognssalgene i september måned, så var private danskers bilkøb, der var det over 9 ud af 10, der var en elbil. Og nu kommer det også på brugtvognsmarkedet.
Men Jan Lang, her i programmet Guld og Grønne Skove, søger jeg jo netop efter der, hvor markedet også kan være med til at drive en omstilling igennem. Og for mig fremstår det lige nu som om, at det her er på en eller anden måde altså guldeksemplet på det, fordi det er jo markedskræfterne, det er folks snusfornuft, der simpelthen gør, at det sker af sig selv.
Men det er en kombination. Det starter jo med, at regeringen sætter, eller den daværende regering, satte de rigtige rammer tilbage i 2020, og det blev vedtaget der den 18. februar 2021. Men det er afgiftssystem, som hjalp elbilerne på vej. Men jeg vil sige, sådan i rundtal fra 24 og frem, jamen der har markedet overtaget virkelig hjulpet på vej af det brugtvognsmarked, vi har talt om ude i Europa, og de muligheder, det giver, fordi det presser jo ikke kun altså brugtvognspriserne, det presser jo også alternativet til den brugte bil, den nye bil, og det presser også leasingpriserne.
Noget, der er en svær faktor her, og som jeg tror, mange sidder og bekymrer sig om i dag. En gang var det måske rækkevidden. I dag der er det måske mere om det næste model, der kommer måske meget snart. Om den er lige det mere avanceret og måske ovenikøbet også billigere. Fordi det er den her dobbeltkombination, vi ser i de her år. Det er, at priserne både falder, og der kommer mere udstyr, det bliver mere avanceret, og dermed kan man sige bedre. Så ved at vente lidt, ja, der kan man måske få en endnu bedre handel. Simpelthen fordi prisen falder, og fordi det bliver mere avanceret. Hvordan spiller det teknologiske kapløb her ind i forhold til prisfastsættelsen?
Det er fuldstændig korrekt, at den bil, der kommer i morgen, er bedre end den bil, der kom i går. Og det er den teknologiske udvikling, og det skal vi være rigtig glade for. Men det er også sådan, at jeg vil sige, i rundtal fra starten af 2022, der kunne den moderne elbil, altså den med en rækkevidde på 400 km og en fornuftig opladningshastighed, alt det der kunne den sagtens dække det behov. Det gode er jo, at når vi ser, at der er så mange, der gerne vil have en elbil ud i fremtiden, så er der også nogen, der bare vil købe en til 100.000 kroner. Den skal bare dække et basalt behov. Måske lidt ligesom dit. Og så er det bare det. Og så er man ligeglad med, om den kan lade hurtigere end lynet slår ned, og at den kan køre rundt om jorden. Fordi det handler om, at det er bare en basisbil, og det får man for 100.000 kroner. Sådan så vi det jo faktisk også med dieselbilerne og benzinbilerne i sin tid, at der bliver også holdt basisbiler, altså eksempelvis også små biler som Volkswagen op og så videre, netop at der er forskellige behov. Det er fuldstændig korrekt, at den teknologiske udvikling presser, men det er for mig at sige kun godt, fordi så får vi også en udvikling i den retning, sådan at det bliver flere og mere relevante biler til.
Men er det ikke noget, der kan være med til at bremse salget lidt? Altså hvis man nu forestillede sig med nogle andre ting, man skal købe af teknologi, elektronik, altså det kunne være mobiltelefoner eller andre ting. Hvis man ligesom vidste, at om en måned, om to måneder, ja, der kan du få en, der er mere avanceret til en billigere pris, så tror jeg, mange vil tænke, så venter man lidt. Altså er det her ikke noget, der på en eller anden måde dæmper efterspørgselen lidt, at folk lurepasser lidt?
Det er det ikke, og det er det blandt andet af den årsag. Altså man kan også vende sig selv ihjel. Men pointen er her, at når man i det øjeblik, at du skifter en 6 år gammel benzinbil ud med en elbil af fornuftig størrelse, som passer til dit behov, så sparer du øjeblikkeligt 1 krone per kørt kilometer i runde tal. Og hvis du kører 16.000 km om året, så sparer du 16.000 kroner. Det er også smartere, enklere og nemmere at eje den her elbil. Og så slipper man jo også af med det der, som alle taler om, netop at diesel, benzin og plug-in-hybriderne er ved at være uddateret. Så det er klart, at man kan vente, men du får også en øjeblikkelig besparelse på det, du fokuserer på i din husholdning, netop hvad det koster at eje bilen i den næste måned.
Noget, der jo har viklet rundt og virvlet rundt i offentligheden, det er jo debatten både om Tesla, hvor der har været også blandt de folk, der har ejet Tesla, en vemmelse over ejeren Elon Musk. Man har set en måske lidt parallel diskussion også om kinesiske elbiler, hvor der er nogen, der føler en vis afsky ved de vilkår, de biler produceres under. Når du dykker ned i tallene, som jo måske er mere afslørende, hvad siger det så om folks boykot eller det modsatte af både Tesla og kinesiske biler?
Nu skal jeg være meget nøgtern. Vi kan simpelthen konstatere, at Tesla er ikke det har været. Vi har ikke ret mange til salg. Vi har faktisk haft 5-6 gange flere Tesla-biler til salg. Det betyder også, at søgningerne osv. falder. Man kan sige, at i 2023, jamen, der var Tesla nummer et på alle parametre. Det er de langt fra. Altså, de er overgået af en lang række Volkswagen-modeller, af en lang række andre modeller. Så på burgvognsmarkedet, der spillede Tesla en afgørende rolle, men det gør de ikke længere. Jeg er heller ikke sikker på, at de kommer til at gøre det i fremtiden.
Men lige, altså, er det et udtryk for sådan en boykot af Tesla, eller er det bare et udtryk for, at der er kommet virkelig mange andre biler, der kan det samme, måske også til en billigere penge?
Altså, nu spørger vi jo ikke danskerne, hvorfor ikke de køber en Tesla, men vi kan jo bare konstatere, og nu taler jeg jo bare sådan helt overordnet set også det, de mennesker, jeg taler med, når jeg ikke er markedsanalytiker, det er, at det er nok en kombination. Det er, at konkurrenterne både er blevet bedre og billigere, og så var det der med, at Elon Musk havde en adfærd, lidt ligesom vi så i Tyskland i midten af 30'erne. Og det er nok nogen, der ikke rigtig kan identificere sig med, og en lang række andre ting i øvrigt. Men for mig at se, er det igen en kombination af faktorer, der gør det der. Fordi, hvis jeg lige må sige noget, en Tesla er jo en fremragende elbil. Ikke? Så det er sjovt, at der sker de der ting. Når vi taler med forhandlerne, så vil de ikke tage Tesla ind i det omfang, som de ville tidligere. Simpelthen, at de står længere tid til salg, og de skal reguleres mere ned i pris end en gennemsnitlig elbil.
Hvad så med de kinesiske biler, som jo er et nyt fænomen, og hvor der er bilmærker, man ikke har hørt om, og lige pludselig er der også nogle af de bilmærker, der måske er forsvundet, fordi de ikke produceres mere. Der er simpelthen en stor udskiftning i kan man sige, landskabet for kinesiske elbiler. Men hvordan er danskernes reelle søgemønstre og købsmønstre, når det kommer til kinesiske elbiler?
Jamen, den er heller ikke, som der er nogen, der gerne vil gengive, at den skal være, når man kigger i et bredt europæisk perspektiv. De er forbeholdende. Altså, det kan godt være noget med den der kendskabsgrad. Hvordan skal man forstå i øvrigt, hvad bilen hedder, hvad modellen hedder, og hvad den i øvrigt kan. Så der er noget med kendskabsgraden her. For mig at se, at det kun Xpeng i rundetal, som sådan et rendyrket kinesisk mærke, der er slået igennem i Danmark. Og det gjorde de, fordi at de formåede at få danske forbrugere til at forstå, at man fik rigtig meget bil for pengene, når man erhvervede en Xpeng. Det synes jeg ikke, at der er ret mange andre, der er lykkes med.
Og samtidig har man jo også fra europæisk side faktisk lagt en told på kinesiske elbiler, altså for at gøre dem dyrere. Dem, der havde en opfattelse af, at det var Donald Trump, der fandt på handelskrig og told, de kan godt tro om igen, for det var sådan set, altså det er noget, der måske har kørt frem og tilbage på alle mulige områder i årtier, men helt konkret var det EU-kommissionen, der indledte i virkeligheden den her runde af handelskrig med at lægge en stor told på kinesiske elbiler. Det er vel noget, der trods alt gør dem dyre. Er det noget, man kan se i, altså virker det i forhold til, intentionen med det er jo i virkeligheden at få folk til at købe europæiske producerede biler, men kan du se på tallene, at det virker?
Ja, det kan vi. Altså vi kan simpelthen konstatere, at det der råderum, som de kinesiske producenter har med at skabe måske bedre priser og så videre, det har de ikke. Det er begrænset af, at de skal betale en ekstra told. Og samtidig kan vi også konstatere, at de, og det skal man huske med kineserne, at de er ekstremt handlingsparate, at de simpelthen planlægger en lang række bilfabrikker i Europa, i Ungarn, i Spanien, Italien og så videre, således at de kan omgå den der told.
Men i det her store økonomiske spil mellem Europa, USA og Kina, der lyder det på dig, når jeg hører det i hvert fald, som at Tesla er blevet mindre populær, det vil sige den absolut førende amerikanske elbil. De kinesiske elbiler, ja, de er også blevet lukket ned ved i hvert fald, og har fået fjernet den fordel, de havde. Og det må vel alt andet lige betyde, at danskerne køber europæiske elbiler, så er den her manøvre i virkeligheden ved at lykkes, altså når man kigger på tallene, man kigger på den konkrete økonomi, at så er der faktisk en drejning mod Europa?
Ja, det er der. Og der er bare et kæmpe problem, at Danmark er et ekstremt lille marked i den europæiske virkelighed. Den europæiske bilproduktion skal overleve, så skal vi simpelthen have den europæiske befolkning i et bredt perspektiv, flere hundrede millioner bilkøbere, til at køre i elbiler, i stedet for at køre i diesel- og benzinbiler. Og det er det store spørgsmål, som stilles i så sent som her til morgen, kom der en pressemeddelelse fra ASEA, den her brancheorganisation for bilproducenter i Europa, der hele tiden siger, hvis I gerne vil have, at vi overlever, så skal vi være fælles om det her, og så skal vi sørge for, at herr und Frau Schmidt skifter den der Golf ud med en ID3.
I en lang. Man kan ikke så anklage danskerne for ikke at vælge europæisk, fordi vi er måske altså mønstereleverne både ved at vælge europæiske biler, men altså også ved nu at være det testmarked i virkeligheden, man kigger mod. Men Når du kigger i tallene, hvad er det så egentlig de afgørende faktorer? Altså når folk skal sidde og vælge en elbil, og det er der mange mennesker, der også skal gøre her i løbet af det næste halve år. Hvad er så ligesom det typiske, man går efter?
Jamen det er altså det helt grundlæggende, det er prisen, og så det man får for det man betaler. Det vil altså sige, jamen altså hvis der kun var en Renault Zoe på markedet, så ville elbilerne jo ikke bredes ud. Det vil altså sige, at elbilerne er billige, man får meget bil for pengene, og man får
hører der står og udskamme min lille elbil.
Nej, overhovedet, det var en fremragende bil, da den kom frem. Den er måske lidt udadtidig i dag, men det er lige meget. Pointen er bare, at man som jeg nævnte indledningsvis, så er vi skolet i at træffe det bedste økonomiske valg. Men det er klart, at der skal være en relevant elbil til dit behov, og det er der. Og bilen er billig at køre i, og man sparer øjeblikkeligt nogle penge, når man erhverver en elbil i forhold til, hvis man havde en diesel- eller benzinbil tidligere, og det er det, man kigger på.
Men hvis nu man tænker, sådan ting vil jeg i hvert fald tænke, når man skal ud og købe en bil, at alt det, de andre kigger efter, det er måske lidt dyrere. Det kan være farven, det kan være modellen, det kan være ting, hvor man kan sige, kan man snyde markedet en lille smule ved at kigge en lidt anden retning?
Ja.
Altså, fordi det så ikke er måske lige så smart, populært, hvad ved jeg. Hvad vil du så egentlig anbefale? Altså, hvis man gerne lige vil være ekstra snusfornuftig, og ligesom kigge lidt anden vej end alle de andre, hvad vil så være et godt fif til folk, der skal ud og kigge efter en brugt elbil?
Jeg vil lige starte med at sige, at man skal passe på med at være meget speciel på brugtvognsmarkedet eller på bilmarkedet i hele taget, fordi det koster at træffe nogle individuelle valg. Men når det så er sagt, så vil jeg gå hen i noget af det, vi kalder skyggebiler. Altså det vil sige de biler, der står i skyggen af topsælgerne, af de populære, dem som løber med al opmærksomheden. Det kunne eksempelvis være, hvis man er sådan ude i en sådan snusfornuftig bil til 150.000 kroner, jamen der kigger stort set alle på en Volkswagen ID.4, men hen i hjørnet, der står der en 1-2 år ældre Hyundai Kona, som er en fremragende elbil. Den er godt nok ikke så sexet og smart og så nydesignet, men den er hammerende praktisk, og den kan du få de her 20-30.000 kroner billigere, og den kan dække stort set alle de behov, som lad os sige 80% af os har.
Hvis du prøver at kigge frem, altså vi har haft den her ret eksplosive udvikling, som begyndte i virkeligheden, kan man sige, for ja, to et halvt år siden, og som virkelig begynder at tage fart nu. Altså hvor fortsætter det herhen?
Altså jeg sidder lige nu og laver en analyse af, hvor mange elbiler, der kommer til at køre i et femårigt perspektiv. Lad os sige, at vi startede der i 2020, og nu har vi haft den her elbil som teknologi, som forbrugsvare i 5 år. Hvad sker der i 2030? Og nu nævnte du, at Lars Lykke, han sagde cirka 1 million der for 5 år siden. Jeg tror, at det bliver 2 millioner rendyrkede elbiler. Det gør jeg af den årsag, at den der omstilling sker så hurtigt. Nu snakker vi om, at der kommer rigtig mange biler ind i landet. Der er også mange nye biler, der bliver solgt. Men samtidig så er der også mulighed for at sende den der benzin- eller dieselbil, man har, ud af landet, eksporteret. Fordi den er der en høj parathed og efterspørgsel efter ude i Europa.
Mens tid er,
og det vil vare 2-3 år, og så kan det godt være, at vi får den europæiske forbruger til i stigende grad at køre en elbil, men indtil nu, og der er faktisk et gyldent øjeblik i bilhistorien i Danmark til at komme af med den der bilhistorien i Danmark.
Ja, fordi vindueudviklingen står åben begge veje, for på den måde, at man kan få en god pris for sin benzin, eller for den sags skyld dieselbil, i resten af Europa, og mens de andre ikke er begyndt at købe elbiler, så kan man også få elbilen billigere. Så det er ligesom altså et godt tidspunkt. Så hvis man skal have elbil, så er det altså nu.
Ja, og det er også derfor, at jeg tror, at vi ender med faktisk det dobbelte af, hvad man troede for 5 år siden.
Men bare lige igen, fordi jeg har hele tiden været en lille bit smule skeptisk i forhold til, hvor stor effekt der vil være i det her. Fordi i første runde, der var elbiler måske lidt en ekstra bil. Altså folk, der bevarede deres brændselsmotorbil, og så fik en ekstra elbil, måske til den ene par i familien. Men kommer det her til at betyde, du nævnte allerede med dieselbilerne, men også med benzinbilerne, at de forsvinder fra vejene, så når vi kigger ind i den her fremtid, så er det altså ikke 2 millioner elbiler plus dieselbiler, så er det fordi, at alt bliver elbiler.
Jamen altså, hvis ikke det var en efterspørgsel ude i Europa efter de her biler, så ville de bare blive parkeret i Danmark, og så ville de blive skrottet på et tidspunkt, men det er der ikke. Nej, det er meget, meget enkelt således, at hvis man erhvervede elbilen som bil nummer 2, som sådan lidt en testbil, så blev den meget, meget hurtigt bil nummer 1. Der er ikke nogen gear i den, der er et godt udstyrsniveau, den er jo også relativt ny i forhold til det, man har stående. Vi kommer simpelthen til at se, at danskerne vælger elbiler, og så får de sendt diesel- og benzinbilerne ud af landet. Så det er derfor i rundtal cirka 2 millioner elbiler kørende på vejen i 2030, og så skal vi sige mellem 800.000 og 1,1 million fossile biler.
Noget, der virkelig kan komme til at påvirke prisen i de kommende år på elbiler, det er jo, hvordan man indretter registreringsafgiften. Og et af de forslag, der er i spil, det er Liberal Alliance, der også kommer til at gå til valg på det, det er, at der slet ikke skal være nogen registreringsafgift, heller ikke efter nytår på elbiler. Lad os lige prøve at tage det konkrete forslag. Hvad vil det betyde for prisen?
Altså, jeg vil bare sige, at helt overordnet set, så er markedstendenserne så kraftige, dem vi lige har talt om, det der med, at der vil fortsat være et massivt overudbud. Så nu bliver det jo politik, så derfor skal jeg jo balancere min virkelighedsopfattelse. Men jeg kan bare sige, at det der måske skal være, der skal jo komme noget andet ind i stedet for at en fjernelse. Fordi det er min opfattelse, i hvert fald, jeg har lige set finanslovsforslaget, der paragraf 38 stykke 2.3, hvor der står, at vi skal tjene 19,2 milliarder som Danmark på registreringsafgiften for biler i 2026. Hvis nu den fjernes, så skal vi finde de her 19,2 milliarder et andet sted. Jeg ved godt, at vi ikke tjener så mange penge i dag, Lars. Pointen er bare, at så skal der jo komme noget som erstatning.
Det kunne være road pricing, det kunne være andre ting.
Det er jeg jo klar fortæller for.
Men hvis vi nu lige bare tager i første omgang det her med at fjerne registreringsafgiften. Der er slet ikke nogen registreringsafgift på elbiler. Altså, hvad vil det betyde for prisen? Og jeg er med på, at det er en helt rimelig indvending at sige, altså, så skal man kende det samlede regnestykke, og hvis det ender med, at man skal betale nogle penge for forbruget, så kan det gå OP op. Men i udgangspunktet, hvis man kan købe bilen, anskaffe den billigere, vil det påvirke prisen?
Jamen, i nogen grad, pointen er jo bare, at der i dag stort set ikke er registreringsafgift på grund af nogle meget høje fradrag i bilerne. Det er det der L129, det der afgiftssystem, som ligger til grund for det, og det bliver så gradvist indrullet. Nu må vi se, hvad der sker. Det bliver sikkert et valgtema, som du siger. Pointen er bare, at når vi kigger på, skal vi sige, 70-80% af de biler, som danskerne køber i øjeblikket, nye som brugte, så er det ikke registreringsafgift i det, og det vil der heller ikke være i 26. Men alt andet lige, når vi ser en registreringsafgift forsvinde, så vil de biler, der bliver billigere, de vil selvfølgelig blive købt, og det vil være i en virkelighed, som vi taler ind i 2026, det vil være biler over ca. 370.000 kroner.
I gamle dage, der var der en opfattelse af, at sådan noget med at gå ind og diskutere registreringsafgift, det var noget, man heller ikke skulle tale for meget om, fordi det kunne risikere som at fastfryse hele bilmarkedet. Logikken var dengang, at hvis man ligesom fik stillet udsigt, at bilen ville være billigere om et halvt år, eller hvornår det her trådte i kraft, ja, så ville folk ligesom vente. Når jeg hører dig fortælle om den udvikling, som markedskræfterne, teknologien driver af sig selv, så lyder det ikke som om, at den her diskussion, der nu er opstået om registreringsafgift, egentlig påvirker folks købsbeslutning. Men kan du ikke godt se, at det er en stor forskel fra tidligere, hvor man snakkede i hvert fald om, at det kunne... Altså, brugvognshandlerne var i hvert fald meget, meget nervøse ved den diskussion, fordi det risikerede, kan man sige, som at fastfryse markedet. Men det sker åbenbart ikke rigtig nu.
Plejer eller? Er død. Altså, jeg har været med til, skal vi sige, 6-7 store afgiftsomlægninger. Blandt andet den i 2018, som var meget stor, hvor det netop skete. Pointen er bare, at markedskræfterne rykker så meget med den her virkelighedsforfaldelse, og det, vi tror, sker. Så når man kan gå ud og købe den her bil til 150.000, som i øvrigt kostede måske 320.000 for 2,5 år siden, så er man ligeglad. Så køber man bare. Vi kan jo bare konstatere, at uanset hvor meget den her afgiftssnak, den fylder i medierne, vi taler om den nu, jamen så kan vi jo bare se, at igen, når vi kigger på de her salgstal for elbiler i september måned, i august måned osv., så sætter det rekord.
Ja, langt her afslutningsvis i guld og grønne skove, er det jo både den her omstilling, men det er jo også guldet, det er også forretningen. Og i udgangspunktet lyder det som om, at kunderne, køberne, at de kan spare penge, lave en god handel, i forhold til tidligere i hvert fald. Men hvad med sælgerne, altså brugvognshandlerne, laver de også gode penge i de her år?
Nej, det gør de ikke. De er udfordret på indtjeningen, fordi det simpelthen går så hurtigt. Og vi kan konstatere, at en elbil, generelt en brugt elbil i Danmark, der bliver sat til salg hos os, den sælges på 30 dage. Og det vil altså sige, hvis man ikke sætter bilen rigtig nok i den her rivende prisudvikling, så får man den ikke solgt.
Så det er købersmarkedet, så hvis man er ude og kigge på en brugt elbil, så kan man godt igen med det her flerdobbelte lag af snusfornuft, hvor man måske også kigger efter de mindst populære modeller, men der kan man altså også godt tænke, at forhandleren er lidt desperat. Man kan måske presse prisen lidt yderligere.
Nej, jeg vil bare sige, ja, det kan man sandsynligvis godt. Pointen er bare, at man får så meget bil i forvejen, og så er der bare noget, der... Vi er alvorligt inde i bilens guldalder i Danmark. Rekordhøjt antal biler kørende i Danmark. Du kan lease en ny, du kan købe en ny, og du kan købe en brugt. Det er købers marked, og det er en situation, som jeg vurderer, vil komme til at fortsætte i hvert fald 2-3 år ude i fremtiden.
Jan Lang, markedsanalytiker på bilbasen.dk og vært på podcasten Bilradio på Jyllandsposten. Tusind tak, fordi du kom.
Tak.
Elbilerne har længe haft særstatus her i Danmark med lave registreringsafgifter og store rabatter. Men fra 1. januar 2026, ja, der strammes reglerne, der øges priserne. Bundfradraget falder, afgifterne stiger, og flere modeller vil dermed komme ind under beskatningen. Men ind fra højre kommer nu Liberal Alliance, som helt vil afskaffe registreringsafgiften på elbiler. Velkommen, Jens Meilvang. Du er transportoverfører for Liberal Alliance og også næstformand for Folketingets transportudvalg. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Mange tak.
Hvorfor er det en næsten frihedskamp, det er jo næsten det, I kalder det, en frihedskamp for Liberal Alliance at få afskaffet registreringsafgiften helt for elbiler?
Jamen, altså det startede jo måske som noget mere historisk, før man overhovedet talte om elbiler, så har Liberal Alliance jo altid været et parti, der gik ind for, at det skulle være billigere for danskerne at købe en ordentlig, sikker bil, og faktisk også en bil, der kører mere grønt end den bilpark, man havde tilbage i 2015. Og derfor har vi altid gået ind for, at der ikke skal være registreringsafgift på det, ligesom for at give helt almindelige danskere mulighed for at købe en ordentlig bil. Og nu er det så bare et helt andet setup, vi har i dag. Der er sket utrolig meget på de sidste par år, og flere og flere danskere vælger elbilen til, fordi den er billig. Og det er vi rigtig glade for. Det får sat gang i den grønne omstilling, og danskerne får generelt nogle sikre biler, end man havde for 10 år siden. Og det giver jo altså også almindelige mennesker råd til at købe en ordentlig bil, og det er det, vi altid har kæmpet for i Liberal Alliance. Og nu er der bare den her ekstra gevinst, når vi taler elbiler, at vi faktisk får vores bilpark mere grøn, og vi skubber til den grønne omstilling. Så der er bare rigtig mange fordele ved ikke at have registreringsafgift på elbiler i Danmark.
I udgangspunktet, og det er jo nok de regler, man må forvente, kommer til at gælde her fra årsskiftet, så vil man stramme reglerne, og gradvist er planen, at den fritagelse for registreringsafgift, elbiler har haft, sådan må jeg i hvert fald forstå de planer, der er, gradvist skal de ligesom skrues op, så man ender med at kunne få lige så mange penge ind på elbiler, som man hidtil har fået på benzin- og dieselbiler. Men i første omgang er det jo kun, kan man sige, moderat trods alt, hvad det er, man strammer. Og langt de fleste mindre biler vil jo stadigvæk være afgiftsfritaget. Så hvad er egentlig i første omgang problemet ved det, der kommer til at ske her for årsskiftet?
Jeg synes faktisk, det første problem, det er, at nu siger du, at det nok kommer til at ske. Altså, det vi har fået at vide, det var, at vi blev kaldt ind til en forhandling inden sommerferien, og hvor vi skulle sætte os ned alle partierne og blive enige om, hvad der var bedst for Danmark. Det blev vi ikke. Så fik vi vide, det var lige efter sommerferien, og nu står vi så i oktober måned og stadig ikke kaldt ind til en forhandling. Og det synes jeg er rigtig problematisk, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der lige nu går og tænker, bliver stiger de, falder de, hvad sker der til efter nytår? Og det kunne vi jo rigtig godt tænke os, at vi satte os sammen med de andre partier og diskuterede, fordi det er meget uvist, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Og det går vi stadig og venter på, men indtil da så siger vi jo, hvad der er vores holdning, og vores holdning er, at vi ikke skal sætte registreringsafgiften op på elbiler eller lade den stige, og det har vi faktisk også kæmpet for før. Altså det var faktisk meningen, det skulle have sket før det her, men vi fik det med i forrige finanslov, at vi udsætter den her stigning, og det er jo det, vi håber på, de andre partier med på igen.
Det system, der er nu, og som altså ser ud til at blive strammet her fra årsskiftet, det er jo et system, hvor man kan sige, langt de fleste, i hvert fald de mindre biler, elbiler, er fritaget for registreringsafgift. Og der er ligesom det, man måske sådan kunne kalde en topskat på elbiler. Altså, det er kun de større modeller, de dyre modeller. Det er jo noget, der har haft en succes. Folk er begyndt at købe elbiler, men hvorfor er det en vigtig prioritet også at få de dyreste biler med? Fordi hvis folk så selv har adgang til at købe en elbil, så opnår man jo i hvert fald klimaeffekten ved det. Så hvorfor er det vigtigt for jer, at det også skal være de allerdyreste biler, der bliver fritaget?
Jamen altså, det er lidt tilbage til den tid, hvor før vi talte elbiler, men bare helt almindelige generelt biler. Der var det sådan, at en enlig mor, hun havde råd til at købe en lille bitte bil, hvor hun lige kunne få mos sine børn ind i, og ikke var særlig sikker osv. Og der sagde vi bare, at alle skulle have råd til en ordentlig bil i Danmark. Og det samme gælder med elbiler. Altså, vi kan ikke se ideen i, at en helt almindelig familie i Danmark ikke skal have råd til en ordentlig god bil, ligesom man har i rigtig mange andre lande i Europa og rundt i verden. Og så er der også den her misundelses ting i det, men altså, jeg synes ikke, den er så slem, for altså køber man en bil til 1 million på el, så har man jo altså først betalt skat af de penge, og man har betalt moms af dem. Der kommer masser af penge ind i statskassen, inden en borger har råd til at købe sådan en bil, så vi kan ikke forstå, at den her ekstra topskat skal lægges ind oven i bilerne også. Det er sådan mest misundelse, og det er vi ikke med på.
Men hvis vi ligesom dykker ned i det principielle, altså den her modstand, Liberal Alliance hele tiden har haft mod registreringsafgifter, det er helt med på, det er ikke noget nyt, endnu ved at afskaffe den her topskat på elbiler. Men vi er jo trods alt, vi lever i et samfund, hvor det at have biler, veje, motorveje, men også ulykker, at det er jo noget, der har en stor omkostning. Og nogle af de udgifter, der er forbundet med privatbilisme, har jo været dækket af de indtægter, der har været for eksempel for registreringsafgift, men også for benzinafgifter, og der er mange afgifter. Men hvad er egentlig jeres plan? Altså, skal man sige, at det bare skal være, altså, om man så må sige, helt gratis at køre rundt, og at det ikke skal være bilisterne selv, der er med til at dække de udgifter, der er forbundet med privatbilisme?
Altså, der er jo også, ud over registreringsafgift, det man kalder, hvad hedder det, vægtafgift, eller på elbiler en CO2-afgift, og den fortsætter jo med at være der, og man skal finde ud af et eller andet, hvor det bliver mere omkostningsbestemt. Det tror jeg, vi kommer til at tale meget mere om det næste års tid. Det er jo sådan, lige nu er der en forsøgsordning, hvor jeg tror, det er 3.000 danskere, der kører rundt med sådan en app, som om, at de agerer, som om, at de kører for road pricing, og der vil man prøve at finde ud af, hvordan folk egentlig agerer, når de skal betale for, hvor langt de kører, hvor de kører. Det er dyrere at køre ind i København, end at køre ud på en jysk landevej. Og det forsøg, det skulle jo meget gerne snart, der skulle meget gerne snart komme en konklusion eller en rapport på det. Og der har vi jo egentlig alle partier i Folketinget aftalt. Der sætter vi os også sammen og ser på, er det her en vej for Danmark? Og i Liberal Alliance er vi egentlig ikke bange for at sige, at det godt må sådan være omkostningsbestemt at køre på vejene.
Så bare lige for at forstå det. Altså, i virkeligheden, man kunne kalde det en form for forbrugerbetaling. Og det vil i hvert fald være sådan, at hvis man indfører det, man kalder road pricing, som netop er altså et mere satellitstyret system, eller GPS-styret system, så vil det jo i højere grad være, hvor man kører, og hvornår man kører, man kan altså skulle betale for, og dermed minder det mere i hvert fald om brugerbetaling, men princippet i det, det kan du sådan set godt bakke op om.
Ja, men det er så vigtigt for os, fordi altså, når jeg står med mine kollegaer for eksempel for Enhedslisten, så smiler de jo virkelig. Nu har vi muligheden, hvis vi får indført road pricing, for virkelig at give de her bilister ind på hatten. Og der er det meget vigtigt for Liberal Alliance at sige, altså det er ikke fordi, at vi vil beskatte bilisterne hårdere. Samlet set, så skal det ikke være dyrere at være bilist i Danmark, når man indfører road pricing, end det er inden.
Men
vi kan godt se effekterne i nogle af de ting, som road pricing kan, hvad hedder det, kan medføre. Altså der er jo tusindvis af danskere, der spilder tusindvis af timer hver dag på at holde i kø. Kunne man hjælpe på det med road pricing, så er vi faktisk klar til at se på det.
Så hvis man sidder derude nu og sidder og regner på, hvad en bil koster nu, hvad den måske vil koste til foråret, næste efterår, og man så hører jer, der skal jo være valg på et eller andet tidspunkt. Målingerne viser, at der kan ske et regeringsskifte. Det kan være en af de her ting, I bærer med ind til bordet. Og man så tænker, jamen, hvis Liberal Alliance får indflydelse, så kan det være, at registreringsafgiften ikke stiger, den ligefrem falder, måske bliver afskaffet. Men så kan man altså godt forvente, at der alligevel på anden vis kommer en ny regning, også selv hvis det er med jeres stemmer.
Altså, vi har i hvert fald ikke udelukket det på forhånd. Altså, der er nogle partier, måske der har, eller det er der på sagt forhånd, road pricing skal ikke indføres i Danmark, og det synes vi, det er lidt dumt. Vi skal da bruge de erfaringer, man har fra andre lande, og det, der bare er vigtigt for os, modsat måske de helt røde partier, det er, at det samlet set ikke skal være dyrere at være bilist i Danmark. Altså, det skal være muligt for alle at have en bil, skal bruge det til arbejde. Altså, i Jylland er det ikke bare for sjov, man har en bil. Der er jo altså mange steder, der ikke er kollektiv transport. Der er det meget vigtigt, at almindelige mennesker har råd til at få en bil. Men vi vil selvfølgelig ikke udelukke en eller anden ny moderne teknologi, som er jo effektiv andre steder. Vi tager også meget seriøst, at tusindvis af danskere holder i kø i mange timer hver dag. Det koster både dem penge, det koster også tid med deres familie, det koster også samfundet for rigtig mange penge. Kan vi løse op på et eller andet med det, så er vi selvfølgelig klar til at se på det.
Her i Guld og Grønne Skove er jeg jo meget nysgerrig både på, hvordan man kan skabe en sund forretning, en bæredygtig forretning, altså hvordan man kan få den grønne omstilling til at være drevet af markedskræfter, men jo i høj grad også, om der er en klimaeffekt. Og Jens Meilvang, jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt jeres forslag egentlig vil have nogen sådan videre klimaeffekt. Forstået på den måde, jeg kan godt sagtens se, at der vil være nogle mennesker, der køber store biler, der vil spare nogle penge. Men tror du ikke, man ville kunne få mere smæk forskillingen på klimafronten ved, at de penge, I nu vil afskaffe på den her, lad os bare kalde det topskatten på elbiler, på at bruge de penge nogle andre steder, også i transportsektoren?
Nej, altså jeg synes faktisk, at noget af det, der virkelig har fungeret i den grønne omstilling, det er sådan noget som registreringsafgiften på elbiler. Vi har simpelthen fået konverteret en kæmpe bilpark fra at være fossil over til at være grøn, og det er markedsdrevet det hele. Vi har jo ikke givet tilskud eller noget, vi har bare fjernet en registreringsafgift på den grønne løsning. Så det er jo virkelig markedsdrevet. Det er sådan noget, jeg godt kan lide i Liberal Alliance, ligesom jeg var stor fan af, at almindelige mennesker fik lov at sætte soltal op på taget. Det var totalt markedsdrevet. Det var private penge, der drev det. Hvis vi ikke havde stoppet, eller nogen havde stoppet den ordning, så havde stort set alle parcelhuse i Danmark jo haft et solcelleanlæg på taget. Det har ikke kostet staten en krone. Det stopper man også, fordi man mangler nogle hvad hedder det, afgifter. Og det, jamen, det vil jeg bare sige, og det sker hver gang. Og så i stedet for, så laver man en masse puljer, man kan søge ind til, som er bureaukratiske, og som selvfølgelig også driver den grønne omstilling. Men hvorfor ikke tage de steder, hvor det ligesom er markedet, der driver det? Og det vil jeg altså sige, det er, når man fjerner en afgift, og så lader markedet og private penge klare resten.
Men her nærmer vi os jo det punkt, hvor man måske næsten i hvert fald sådan finanspolitisk sejrer sig lidt af helvede til, forstået på den måde, at det er lykkedes så hurtigt og så massivt at få folk til at skifte benzinbilerne ud med elbiler, og dermed gå fra biler, der har en høj registreringsafgift, til mange, der i hvert fald har en på nul. Så man taber penge, der bliver slået et hul i statskassen. Så der er vel også en eller anden snusfornuftig balance i det her, altså at det næsten jeg har været for stor succes for hurtigt.
Jamen altså, det er jo klart, og det er jo også det med, at en elbil er bare blevet billigere at købe, og det har jo gjort det endnu mere attraktivt at gå over i el, og så plus, man ikke betaler registreringsafgift. Det er klart, men er vi jo ikke i mål endnu, og før vi er i mål, så det, synes jeg, at det her det er en rigtig god måde at komme videre med den grønne omstilling på, samtidig med, at det skaber jo mobilitet i Danmark, det giver flere mennesker råd til at købe en bil. Så i stedet for at give alle mulige, og oprette alle mulige puljer til sjove ting, så synes jeg jo, at det her det er et rigtig godt værktøj til at nå i mål med den grønne omstilling.
Vi er i den her lidt forvirrende situation, at der er meldt nogle ting ud fra regeringen, men der samtidig også foregår forhandlinger. Du beskriver, at det ikke er noget, I ligesom ved, hvad dagsordenen er i det her. Hvad kommer det til at betyde? Altså, hvis man sidder derude og overvejer en bil, så er det jo ret svært at planlægge, når man ikke er det ved. Det er jo noget, der i hvert fald er meget sådan, følsom over for afgifter. Hvad tror du er realistisk tidshorisont? Nu er der et valgår skudt i gang. Altså, er det overhovedet noget, I kan blive enige om nu?
Jamen, der skal jo ske et eller andet, altså inden, årsskiftet. Og det er også, altså, grunden til, at det er hamrende useriøst, at regeringen ikke har indkaldt til forhandlinger nu, det er jo netop det her med, at det kommer til at gå ud over bilforhandlerne, fordi folk vil jo være afventende og se, hvad sker der? Får vi lykkes det at bevare af registreringsafgiftfritagelsen på elbiler? Eller får de et ordentligt nyk opad her til årsskiftet? Altså, det ved vi jo ikke. Der er jo forskellige holdninger på det. Derfor synes jeg også hurtigst muligt, at ministeren skal få kaldt ind til et møde omkring det her, så vi kan få en afklaring på, hvor er vi forskellige partier, og hvad kan vi blive enige om? Og det går vi som sagt vente på. Det skulle have været før sommerferien, så skulle det være efter sommerferien, og nu står vi i oktober, og vi er stadigvæk ikke indkaldt til forhandlinger.
Tror du, hvis der ikke bliver lavet et nyt kompromis, og de her afgifter stiger efter nytår, tror du så, at det vil føre til et fald i salget, eller en stagnering i hvert fald, af salget af elbiler? Altså i virkeligheden, at den omstilling, der er i gang, vil blive bremset op?
Det vil selvfølgelig bremse op, altså det er klart, men som vi var inde på før, så har markedet jo hjulpet lidt på med, at elbiler generelt er blevet billigere at producere, altså man er blevet bedre til det. Og det gør jo, at det man egentlig i princippet startede hele den ordning på, det var, at man vil få elbiler til at koste det samme, eller lidt mindre end fossile biler. Det ikke er så nødvendigt, som det var dengang, men altså, det er jo stadigvæk ikke et argument for os for at fjerne det, fordi at vi synes bare, det skal være endnu mere attraktivt at købe en elbil. Så nej, jeg tror ikke, at det fuldstændig stopper, men det er klart, at det er ikke, det går ikke, kommer ikke til at gå så hurtigt, som det gør lige nu.
Men det er i hvert fald en vild udvikling, der er i gang i Danmark, hvor elbiler lynhurtigt er blevet dominerende, og meget af succesen kan tilskrives måske den lave afgift, den lave registrering. Det bliver spændende at følge, hvad der sker. Jens Meilvang, transportordfører for Liberal Alliance. Tusind tak, fordi du kom.
Tak for invitationen.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. I sidste uge blev programmet her kapret af en gudstjeneste. Ingen kan tjene to herrer, som det hedder i Matteus evangeliet. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Ja, man kan jo ikke høre både gudstjeneste og om klimakontanter på en og samme tid. Så hvis du undrede dig i sidste uge, da du skruede din radio ind på P1 lidt over klokken 9, og hørte nogle mere bevingede ord måske, så har du altså stadig muligheden for at gå ind og høre om både at kunne tjene mod jord og uselmarmeren. Fordi i sidste uge, der handlede Guld og Grønne Skove om prisen på ren vand i en tid med hybridangreb, om robotsortering af affald og balladen om den nye emballageafgift. Det kan du alt sammen høre inde på DR Lyd. Find programmet fra sidste uge som podcast. Titlen var Krigen om vand. Programmet her var produceret af Racker Park Production for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
Så kan jeg da godt mærke, at jeg ikke er 25 år længere. Der sker nogle ting, både inden og udenpå.
Peter Falktoft har rundet de 40.
Meningen med det her program, det er at blive klædt godt på til anden halvleg i tilværelsen.
Og det taler han med sine erfarne gæster om.
Jeg tænker faktisk aldrig på alder. Jeg har haft så travlt hele mit liv med, hvad kan jeg nu gøre?
Tom Christensen, hvor gammel er du så?
Jamen 47, det holder godt.
Lad være at tage dig selv mere højtidligt, end godt det er.
Efter 40, så foreslår jeg, at man sidder ned og tisser.
Hør Peter og profeterne nu i DR Lyd.
Om lidt, så er der endnu en specialudgave af vores program Ministermord. Og her skal vi tilbage til USA i 1963. For efter mordet på John F. Kennedy overtager Lyndon B. Johnson præsidentposten. Hjemme i staterne gennemfører han historiske reformer for borgerrettigheder og velfærd. Men uden for landets grænser kaster han USA dybere og dybere ind i Vietnamkrigen. Så hvordan kunne Johnson gå fra at være en af de mest populære præsidenter nogensinde til at blive figuren, der splittede Amerika med sin krig? Og er det ikke altid præsidentens dilemma, hvilke krige USA skal gå ind i, og hvilke krige de beholder sig fra? Det kan du høre mere om efter en radioavis.